Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 11 верасня.
Лукашенко вызваліў 52 чалавекі. За гэта ЗША знялі санкцыі з Белавіі.
Главное, чтобы Дональд не охладзел к процессу, это очень важно.
Ці ведаў Мінск, што Пуцін плануе запусціць дроны на Польшчу.
Праславіцца, паказаць сябе.
Нацыянальны дыялог. Ці патрэбны ён рэжыму?
Факт таго, што ў чат экстрэмісткі прыйшлі людзі з адпаведным наратывам і там працуюць, то бок гэта было дано даручэнне.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Злучаныя Штаты Амерыкі знялі санкцыі супраць кампаніі «Белавія» і вяртаюць у Мінск сваю амбасаду. За гэта Лукашэнка выпусціў з турмаў 52 палітвязні. Сярод іх палітык Мікалай Статкевіч, актывісты Зміцер Дашкевіч, Мікола Дзядок, метадолог Владзімір Мацкевіч, журналісты Ірына Слаўнікава, Павел Мажэйка і іншыя.
Здзелка стала магчымай у выніку чарговага візіту амерыканскай дэлегацыі ў Мінск. За сталом перамоваў гэтым разам з амерыканскага боку былі прадстаўнікі Дональда Трампа, Джон Коул і Крыс Сміт.
Яны не хавалі, што размова будзе тычыцца вызвалення закладнікаў. Лукашэнку вось гэтае слова моцна не спадабалася, маўляў, усе гэтыя людзі злачынцы, але калі яны вам патрэбныя, сказаў Лукашэнка, то забірайце.
На момант запісу гэтай праграмы два аўтобусы, у якіх перавозяць палітвязняў, яшчэ не перасеклі мяжу з Літвой. Працэс выдачы віз крыху зацягнуўся. Да таго ж некалькі чалавек адмаўляюцца пакідаць краіну. Сярод іх палітык Мікола Статкевіч.
Сітуацыю з вызваленнем палізняволеных каментуе галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. 52 палітычныя вязні супраць зняцця санкцый з Белавіі і вяртання ў Мінск амбасады амерыканскай. Ці не замала гэта?
Да, видишь, мы уже начинаем вполне ловко торговать людьми, да, много, мало. Сложно сказать, мне хотелось большего, но как есть, тем более с учетом того, какие имена вышли, это люди, у которых шансов было не очень много. Плюс американское посольство еще же не открылось, я надеюсь, что к открытию подвезут больше, да, вот мы с тобой продолжаем торговать людьми на самом деле. Вот. Хорошо, что их отпустили, хорошо, что это люди с большими сроками и те, кто в тяжелом физическом состоянии. Поэтому, ну, мне сложно сказать, могли ли американцы выторговать больше. Знаешь, они тоже, наверное, не очень умеют торговать людьми, да, навыки уже утрачены. Ну, поэтому вот как есть, да, почти всех иностранных граждан, насколько я понимаю, отдали, но только поляки не все. Ждем остальных. В целом, Белавия – это хорошая новость. Это то, что предлагали с самого начала, как, в общем-то, такие безобидные санкции, которые были опасны для обычных белорусов, но, в общем, мало касались самого Лукашенко. Я надеюсь, что это будет сделано так, что не будет возможности у Лукашенко торговать запчастями на Россию. Вот. Вот. Ну, а в остальном это безопасность, безопасность авиаперевозок. Я думаю, что никто из нас не заинтересован в том, чтобы самолеты с белорусами, с ними что-то случалось. Вот. Поэтому это то, в чем заинтересованы были фактически все.
А як ты лишь по каким принципам отбирали людей? Это менавіта стан здоровья?
Слушай, не похоже, не похоже. И я вот, ну, знаю фамилии тех, кого, кто был в американском списке, кого американцы хотели. Ну, я так понимаю, что не все из них вышли уже. Вот, поэтому я так понимаю, что Лукашенко там активно пытается свою повестку вести и свою игру. Ну, это на самом деле не очень важно, да, на примере вышедшего Статкевича, мы Сергея Тихановского, мы понимаем, что, в общем-то, все лидеры Демсил, все представители Демсил сейчас уже согласны в одном, что с заложниками надо работать, что людей надо освобождать. Тут уже смешно, что сам Лукашенко в беседе с Келлогом сегодня назвал тех людей, за кого он собирается выторговывать санкции и всякие другие плюшки, назвал их заложниками, как назвал Трамп, хотя все госсми перевели их как осужденные. То есть как будто Трамп просил за неких осужденных. А Трамп однозначно сказал «hostages», и сам Лукашенко сегодня... Вот, то ли он уже видел это без перевода, или ему перевели иначе, но, в общем, получается, что заложники и политзаключенные, это уже звучит вполне открыто. Вот, я только очень надеюсь, что сейчас не будет это все затормаживаться, да, там, наверное, первая была фраза, с которой у Лукашенко, с которой я была прям полностью согласна. Главное, чтобы Дональд не охладел к процессу, это очень важно, чтобы пауза не была большой, чтобы люди все-таки выходили, потому что это сейчас самое важное, и психологически сейчас очень важно этот момент. Знаешь, сегодня фактически вот 52 человека на свободе, а у тысячи с чем-то рухнула надежда. Да? Вот очень важно им ее вернуть, чтобы они понимали, что освобождения еще будут, что ими занимаются, что о них помнят. Потому что это очень больно, когда кто-то вышел, ты остался, и ты можешь в красках себе представить, что человек уже на свободе, человек уже с близкими, человек уже может решать какие-то вопросы, обнимать своих, чувствовать себя в безопасности и так далее. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что процессы будут ускоряться, и люди выйдут. И то, что Лукашенко сказал вот об этой большой сделке, которая, я знаю, что до этого тоже обсуждалась, но он как-то старался отрицать это и говорил, что никакой сделки нет, хотя последовательность шагов показывала, что сделка все-таки есть. Но вот сейчас она уже точно есть, точно на столе, и это очень важно. И ждем остальных.
А есть некое уявление про то, что это может быть за великая сделка? Что еще США могут пообещать те дать Лукашенко за то, как он выпустил остальных?
Слушай, ну там целый список санкционный большой. Возможно, есть еще какие-то экономические предложения, да, но вот мы понимаем, что там один не больше Карищ был исключен из списка, да, и вот процесс тоже пошел. Вот мне сложно сказать, какая последовательность его интересов, да, я думала, что ему, допустим, Белавия будет важнее не больше Карича, но мы же не знаем, насколько там, мало ли, может, там семейный бюджет пострадал, и его надо срочно спасать, просто мы об этом не знаем. И поэтому приоритет оказался не Белавия, а какой-то другой. Ну, там точно есть калийные санкции, и это очень важно и болезненно. Вот. Плюс с Польшей надо выруливать ситуацию, потому что тут каждый день промедления будет стоить Беларуси больших финансовых потерь. Экспортных, импортных и транзитных. Вот. Поэтому тут все ускоряется, и это хорошая новость.
Чи долучиться все ж вось до гэтых кроков США, ЕС, як ты лічыш? Чи чакаць гэтага ў хуткім часе?
Ну, видишь, граждан Евросоюза фактически отпустили. Я не знаю, сколько там осталось. Мне кажется, что только граждане Польши могли остаться. Если вот британский гражданин отпущен и подданный, это та женщина, про которую писали на днях. Вот, ну, поэтому я не исключаю, что если американский кейс будет восприниматься как положительный, и если договоренности об окончании войны будут достигнуты, тогда есть шанс. Ну, пока Беларусь участвует в войне, европейские санкции снятие крайне маловероятно. Даже точечное. Отсюда, мне кажется, повышенное миролюбие Беларуси, которая вот всю прошлую ночь не спала, помогала Польше сбивать дроны.
Ну, то бок, самолеты над Беларусью у Европы все же не полетят покуда.
Нет, нет. Ну, слушай, границы закрываются. Вот Латвия уже подумывает о том, чтобы закрыть границу. Польша уже закрыла и подумывает о том, что не стоит ее спешно открывать. Ну, в общем, пока нет никаких симптомов того, что Евросоюз готов на смягчение. Ну, и, собственно, Беларусь продолжает эскалацию с той же Польшей.
У тебя есть некий прогноз, коли можно чекать наступную партию политзаневоленных на свободе?
Слушай, ну вот осенью, в ближайшее, я думаю, что там, вот месяц, вот должно быть вот-вот. Дело в том, что Беларусь не заинтересована в том, чтобы затягивать. То есть свои шаги она должна исполнять оперативно. И я думаю, надеюсь, что не придется уже американцам за каждой партией ездить лично. В конце концов, можно самим к границе подвести.
Людей протягнуть, выпихивать с краины, то бок никто не будет заставаться. Нема вось про гэта гаворки, так?
Боюсь, что да. Ну, пытались. об этом говорить, но пока не получается. И судя по тому, что в Беларуси продолжаются задержания, в том числе продолжаются задержания уже отсидевших людей, в общем, в целях безопасности лучше пока так покидать страну, да.
На думку кіраўніка агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыя Кавалеўска, зняцце санкцый супраць Белаві за вызваленне 52 чалавек гэта добра, бо гаворка ідзе пра жыцці людзей.
Ну, я думаю, што гэта варта таго, бо мы гаворым тут пра жыцці, пра здароўе, пра свабоду людзей. Я думаю, што першыя крокі яны самыя складаныя, яны могуць быць часта падавацца самымі, так умоўна кажучы, дарагімі, але тым не менш вельмі важна падтрымліваць гэтую дынаміку, каб працягваўся працэс вызвалення. І так тыя санкцыі нават супраць Белаві, пра якія сёння стала вядома, што яны будуць зняты, яны ўсё ж такі ў інтарэсах людзей, бо гэта тое, што моцна абмяжоўвала мабільнасць. Пры гэтым, канешне, адзначаем, што гэтыя санкцыі таксама не цалкам змогуць вырашыць праблему авіязлучэння з Беларусі, бо ўсё ж такі гэта не азначае адмены санкцый еўрапейскіх. Так што тут так, гэта выглядае так досыць сур'ёзна, але разам з тым гэта яшчэ не канчатковае вырашэнне пытання Белавіі.
Як, на ваш погляд, адбіраліся тыя, каго мусяць выпусціць? Мы ўжо дакладна ведаем пра вызваленне Міколы Статкевіча, пра вызваленне Уладзіміра Мацкевіча. Ёсць такая імавернасць, што вызвалены таксама кіраўнік прафсаюзаў беларускіх, так? І вось на ваш погляд, якім чынам гэта адбываецца?
Ну, гэта, канешна, размова Вашынгтона і Мінска, і, ў прынцыпе, трэба разумець, што канчатковае рашэнне прымаецца самім Лукашэнкам. Гэты працэс, які такі вельмі адчувальны, канешне, ёсць шмат заклікаў да вызвалення розных людзей і ў асабістым плане, і тое, каб вызвалялі ўсіх адразу. Таму, так, гэта такая даволі складаная размова, я так думаю, паміж Вашынгтонам і Мінскам, але ну туды вельмі, вельмі, вельмі складана ў гэтым удзельнічаць, проста немагчыма на сённяшні дзень. Гэта тыя пытанні, якія вырашаюцца паміж Вашынгтонам і Мінскам, але ўсё ж такі канчатковае рашэнне яно за Лукашэнкам.
А ці не ёсць у вас адчуванне, напрыклад, што ну вось вызвалены Ціхановскі, вызвалены Статкевіч, а Марыя Калеснікава застанецца за кратамі, таму што ну кажуць жа, што яе ўсё ж ніяк не могуць там выбачыць у Мінску.
Так, ёсць такая рызыка, кажам так, што не ўсе вядомыя публічныя фігуры будуць вызваленыя гэтым разам. Ну, але тым не менш, кожны вызвалены сёння, ён набліжае вызваленне астатніх людзей. Але гэта, канешне, пры ўмове таго, што Злучаныя Штаты працягнуць свае намаганні дыпламатычныя, што яны будуць абмяркоўваць, якія захады абмежавальныя могуць быць скасаваныя для таго, каб вызваляць гэтых людзей. Але таксама тут вельмі важна падкрэсліць, што трэба еўрапейскім краінам таксама далучацца да гэтага працэсу, бо ў іх ўсё ж такі вельмі значныя карты на руках, якімі можна карыстацца для таго, каб вырашаць гэту самую сур'ёзную, самую балючую праблему для беларусаў. На сённяшні дзень еўрапейскія краіны займаюць пазіцыю назіральнікаў, яны не далучаюцца пакуль што да гэтага працэсу, але вельмі важна, каб яны таксама прыйшлі з сваімі прапановамі, далучыліся да гэтага працэсу, бо пытанне не толькі ў тым, каб вызваляць людзей, але таксама і думаць пра тое, каб спыняць рэпрэсіі, бо без гэтага нельга будзе казаць пра тое, што мы вырашылі гэтыя самыя вострыя, самыя балючыя праблемы для Беларусі. Вельмі рады і падтрымліваю гэтую працу Злучаных Штатаў.
На сувязі з Еўрарадыё былі Вольга Лойка і Валеры Кавалеўскі. Яны пракаментавалі вызваленне 52 чалавек з лукашэнкаўскай турмы і зняцце за гэта кіраўніцтвам Злучаных Штатаў санкцый з авіакампаніі «Белавія».
Далей у праграме «Еўразум».
Ці ведаў Мінск, што Пуцін плануе запусціць дроны на Польшчу.
Праславіцца, паказаць сябе.
Нацыянальны дыялог, ці патрэбны ён рэжыму?
Факт таго, што ў чат экстрэмісткі прыйшлі людзі з адпаведным наратывам і там працуюць, то бок гэта было дано даручэнне.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Міжнародний союз конькобіжців забронив використання любой білоруської і російської символіки на відборах до Олімпіади 2026. У рашэнні адзначаецца, што ні дзяржаўныя, ні гістарычныя сцягі гэтых краін не могуць быць паднятыя ці вывешаныя на месцах спаборніцтваў і на тэрыторыях пад кантролем арганізатараў. Кваліфікацыйныя спаборніцтвы адбудуцца ў Пекіне з 17 па 21 верасня. У перанесеным матчы 16-го тура чэмпіянату Беларусі маладзечна сенсацыйна здолела вырваць перамогу з лікам 3-2 у гродзенскага Нёмана на апошніх хвілінах. Гэта толькі трэцяя перамога каманды ў сезоне. З 10 ачкамі маладзечна працягвае барацьбу за выжыванне разам са Слуцкам і Смаргонню. Наступны 21-й тур вышэйшай лігі стартуе 12 верасня. Першая ракетка свету Арына Сабаленка закранула тэму вайны ў інтэрв'ю для падкаста «On Purpose». Гэта першы выпадак, калі беларуска публічна выказалася пра гэта. У канцы размовы вядоўца задаў ёй традыцыйнае пытанне. «Калі б вы маглі ўвесці адзін закон для ўсіх, якім бы ён быў?» Сабаленка казала, «Я б хацела, каб усё вырашылася шляхам перамоваў, без войнаў і канфліктаў. Сядайце, размаўляйце, вырашайце свае праблемы і не выходзьце з пакоя. Пакуль не дасягнеце згоды. Гэта выратавала б шмат жыццяў». Прэзідэнт КХЛ Алексей Марозаў прапаноўвае клубам часцей карыстацца чыгункай і аўтобусамі замест самалётаў. Ён растлумачыў, што праблемы з лагістыкай узнікаюць праз частыя перабоі ў працы аэрапортаў у расійскіх гарадах. Таму перад сезонам ліга рэкамендавала камандам, дзе гэта магчыма, перасесці на наземны транспарт. У КХЛ увялі дзяржаўнага палізі, які працуе з клубамі 24 гадзіны на суткі і дапамагае вырашаць лагістычныя пытанні. Ад Мінска да Ўладзівастока на самалёце ляцець каля 7800 кіламетраў, па аўтамабільных дарогах каля 11 тысяч кіламетраў, па чыгунцы каля 10 500 кіламетраў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Па словах кіраўніка генштаба польскага войска генерала Вяслава Кукулы, беларускі бок сапраўды папярэдзіў Польшу пра шахеды, якія ляцелі ў яе бок праз беларускую праветраную прастору.
Ён удакладніў, што беларусы звязаліся з палякамі да таго, як дроны дасягнулі польскай мяжы, і гэтая інфармацыя аказалася карыснай для сіл супрацьпаветранай абароны Польшчы.
У гэтым кантэксце, прызнаўся Кукула, для мяне стала нечаканасцю, што Беларусь, якая значна абвастрае сітуацыю на нашай сухапутнай мяжы, вырашыла пайсці на такое супрацоўніцтва, але мы яго не адпрэчылі.
Але ці папярэдзіў Крэмль беларускі бок пра тое, што праз яго тэрыторыю ў бок Польшы паляцяць беспілотнікі? І прычым тут затрыманы ў Беларусі манах-кармеліт? Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Белсад» паразважаў палітычны аналітык агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі.
Мы можам толькі спекуляваць натуральна, таму што гэта сакрэтная інфармацыя. Я думаю, што ва ўсякім разе вельмі імаверна, што малодшага брата, так бы мовіць, і не папярэдзілі, што рускія самі ударылі і тым самым, груба кажучы, падставілі Лукашэнку. Ва ўсякім разе вось тое, што ён выпер, прабачце за гэта слова, ў эфір генерала Муравейку, які да гэтага праславіўся якраз агрэсіўнымі ястрабінамі такімі заявамі. А тут ён танцаваў на задніх лапках, апраўдваўся перад палякамі, увогуле перад Захадам. Падтэкст быў такі, што гэта не мы, што мы наадварот, бачыце, колькі маглі збілі, а пра астатнія палякаў папярэдзілі. То бок Лукашэнка разумее, што ён апынуўся ў вельмі дурной сітуацыі, што старэйшы брат зноў яго падставіў. Вось з гэтым манахам загадкавая гісторыя, таму што мне здаецца, што магчыма гэта быў такі эксцэс выканаўцы. Калі паглядзець на колькі спецслужбы Лукашэнка Лукашенко вы пасля 20-го года займели волі, то я допускаю, что гэта менавіта там КДБ ці шэраг спецслужбаў хацелі таким чынам просто праславіцца, паказаць сябе. А можа быў і такі нейкі план глыбейшы, то бок сарваць гэту вось такую умоўную разрадку, якая нібыта у перспектыве вымалёўваецца праз дыялог Мінска з Вашынгтонам. Таму што самому Лукашэнку, ну неяк гэта у звязку з тым, што ён цяпер з Трампам, так бы мовіць, на кароткай назе і прылятаў Кіт Келаг у Мінск, прадстаўнік Трампа, я думаю, што паколькі ён вайсковымі пытаннямі займаецца, то ён, напэўна, папярэджваў, што калі будуць нейкія ў звязку з гэтымі манеўрамі правакацыі, то вам будзе кепска. Таму вось усё ж такі мая версія палягае ў тым, што тут найперш адчуваецца рука старэйшага брата, і калі глядзець шырэй, то і вось гэта Лукашэнка радуецца, як дзіця новай цацы, што тут і ядзерную зброю завезлі ў Беларусь, ці нібыта завезлі, і вось хутка яшчэ і арэшнік будзе. Ён ці не разумее, ці проста ў яго выйсця няма, гэта ж проста пад удар падстаўляюць ужо і пры магчымым некім ядзерным варыянце развіцця канфлікту. Так што Беларусь, на жаль, стала мішэнню.
Беларускі МЗС абвінавачвае Польшу ў эскалацыі. Маўляў, на час вучэнняў Захад-2025 ЕС выдзеліла нашай суседцы мільярды еўра, і палякі развялі нікому непатрэбную паніку.
А на каго разлічаная гэтая заява? Працягвае Александр Класкоўскі.
Я нават не ведаю, на каго яна разлічана, таму што, ну, хіба што на вельмі наіўных нейкіх прыхільнікаў рэжыму Лукашэнкі, таму што усім зразумела, што вось гэта сапраўды падвышэнне абароназдольнасці і Польшчы, і Літвы, і іншых датаўскіх краін, асабліва суседніх з Беларусю. Гэта пачалося фарсіравана праводзіцца пасля 2022 года, пасля таго, як менавіта з беларускай тэрыторыі Пуцін пайшоў на Кіеў, хацеў гэты ажыццявіць бліцкрыг, які сарваўся толькі дзякуючы мужнасці, гераізму украінцаў. Таму дзівіцца, што падвышаюць абаронныя выдаткі суседнія краіны, тут ну ніяк не выпадае. І наконт гэтых вось мірных манеўраў Захад 2025, таксама ж і украінцы, і палякі, і іншыя памятаюць, што гэтак сама ў 2022 годзе, калі былі манеўры саюзная рашучасць, то і расійскія, і беларускія генералы, і нябожчык Уладзімір Макей, тагачасны міністр абароны, яны ж білі сябе ў грудзі і казалі, што ніводнага салдата, ніводнай адзінкі тэхнікі расійскай тут пасля гэтых манеўраў не застанецца. Ну, а потым мы ведаем, што гэта скончылася шырокамаштабным уварваннем ва Ўкраіну. Іншая рэч, што цяпер сапраўды тут так супала, што ў Лукашэнкі няма жадання звязвацца з натаўцамі, а ў Пуціна проста няма лішніх рэсурсаў. Менавіта таму і быў зроблены такі ў двукосці міралюбны крок, што гэтыя манеўры, па-першае, удвая іх маштаб зменшылі, і, па-другое, перанеслі іх у асноўным на барысаўскі палігон. Гэта на ўсход ад Мінска, як вы ведаеце, гэта далекавата, сапраўды, ад польскай ці ад літоўскай мяжы. Але гэта таму, што у Пуціна просто цяпер няма рэсурсу, няма сілы, няма пораху, ўсё з'ядае ўкраінскі фронт. Але гэта не азначае, што ў Крамля няма агрэсіўных намераў. І вось гэты налёт дронаў, пры тым, што вельмі Расія заняла такую пазіцыю, ну, гэта фірмавая манера, я не я і карова не мая, так бы мовіць. Часовы павераны рускі у Варшаве заявіў, што дроны прыляцелі з Украіны, а той самы Муравейка спалох, усё гэта абверх фактычна, таму што пацвердзіў, што дроны ляцелі праз беларускую тэрыторыю, іначай як бы іх беларуская супрацьпаветраная абарона збівала. Так што ўжо тут мы бачым, што блытаюцца ў паказаннях.
Вы слухалі палітычнага аналітыка агенцтва «Позірк» Александра Класкоўскага. Ён пракаментаваў налёт расійскіх дронаў на Польшчу і паводзіны ў гэтай гісторыі беларускага боку.
Далей у праграме «Еўразум».
Нацыянальны дыялог, ці патрэбны ён рэжыму?
Факт таго, што ў чат экстрэмісткі прыйшлі людзі з адпаведным наратывам і там працуюць, то бок гэта было дано даручэнне.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Шоу-біз. Зіпош.
Навіну шоу-бізу на Еўрарадыё. Абвешчаны кароткі спіс прэміі «Ядройца». За галоўную беларускую літаратурную ўзнагароду сёлета будуць змагацца з Міцер Дзядзенка з кнігай «Гульні Цырцеі» «Раман». Сергей Дубавец з кнігай «Занзібар. Сталенні маладой душы». Югася Каляда з кнігай «Перамена месцаў». Таксама Александр Лукашук з кнігай «Там, дзе няма цемнаты. Радыё Свабода». Яшчэ Анка Упала з кнігай «Раз на 25 тысяч гадоў». І яшчэ Клёк Штучны «Забойства на вуліцы Макаёнка». Пераможца, таксама ўладальнікі другога і трэцяга месцаў, стануць вядомы 15 лістапада. Уручэнне прэміі адбудзецца ў Гданьску ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці. Італьянскі прадзюсер Андреа Ірваліна анансаваў біяграфічны фільм пра Джорджа Армані. Пра гэта паведамляе «Дэдлайн». Па словах Ірваліна, праект распрацоўваўся некалькі месяцаў. Прадзюсер выказаў асабістае жаданне аддаць даніну павагі аднаму з найвялікшых наватараў у свеце моды і незладжальнаму сімвалу італьянскай ідэнтычнасці ва ўсім свеце. Чакаецца, што стужка будзе прысвечана шляху Арманіі ў свеце моды. Падрабязнасці праекту пакуль што невядомыя. Паколькі мадэльер быў закрытым чалавекам і ў апошнія гады кантактаваў пераважна з блізкімі сваякамі і калегамі, незразумела, як у фільме будзе адлюстравана яго асабістае жыццё. Таксама не паведамляецца, ці звяртаўся Ірваліна да сям'і Армані. Карціну «Рубенса Христос на крыжы» знайшлі ў Парыжы. Яна лічылася страшнай з моманту напісання. Гэта значыць арыентавана з 1613-1620 гадоў. Твор мастацтва, таксама вядомы пад назвай «Удар кап'ём», быў знойдзены ў верасні 2024 года падчас інвентарызацыі продажу асабніка ў 6-й акрузе Парыжа. Яе праводзіў Жан-Пьер Асена, прэзідэнт аукцыёна «Дома Осенат». Ён звярнуўся да гісторыка Нільсена Бютнера, які пасля шэрагу даследаванняў, такіх як аналіз пігментаў і рэнтген, пацвердзіў, што карціна з'яўляецца арыгіналам. Па словах Асена, «Христос на крыжы» – гэта самы пачатак жывапісу ў стылі барока. Ацэншчык таксама падкрэслівае, што карціна, якая знаходзіцца ў вельмі добрым стане, з'яўляецца сапраўдным вызваннем веры і любімым прадметам Рубенса – пратэстанца, звернутага ў каталіцызм. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Дыялог з уладамі – адна з тэмаў, якую цяпер педалюе група грамадскіх актывістаў і палітыкаў у эміграцыі.
Маўляў, калі ўстане пытанне змены ўлады, у краіне мусяць прысутнічаць людзі, якія зацікаўленыя ў суверэнітэце Беларусі.
Праз гэта вядуцца публічныя і непублічныя перамовы, што праўда не зусім зразумела, ці сапраўды супрацьлеглы бок, то бок прадстаўнікі рэжыму зацікаўленыя ў гэтым працэсе.
Тым не менш, што ў гэтай сітуацыі? Калі Беларусь дапамагае Польшчы збіваць расійскія дроны, Польшча закрывае мяжу, да Лукашэнкі ездзяць амерыканцы, на волю выходзяць палітвязні, адбываецца ў галаве беларускага бюракрата.
Пра гэта далей у размове Змітра Лукашука са спікерам каардынацыйнай рады Арцёмам Бруханом.
Я думаю так, я думаю працую. Я ўпэўнены, што працую. Ну, я думаю, што і раней працавала. Штосьці не тое, але так, там пагаджаліся, але сітуацыя, ну, горш і горш становіцца з кожным днём. Ну, то бок, ведаеце, мне падаецца, што вось вельмі вы добра звярнулі ўвагу. Ну, мяжа зачынена. Там зразумела, што прапаганда кажа, што Польша, 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 ну, але ж дроны, вучэнні, все такія, ну, типу, окей. Потым, што было раней? Ну, давайце, ну, дакіраваліся, што бульбы не было. Я думаю, у шараговы чыноўніка таксама было пытанне, як так, ці штосьці мы не тое робім, ці штосьці там не тое робіць. Ну, і да і шмат чаго можна прывесці ў прыклад, што даўправляліся, што там імпарт, экспарт і сітуацыя эканамічная ж, яна пакуль выглядае нармальна, але, ну, я думаю, што не так усё добра, як хацелася бы і таму чынавенству. Таму, я ўпэўню, сумніўны, што ў галавах людзей, ну, бо чыноўнікі гэта зрэз грамадства, яны такія ж людзі, як і ўсе проста працуюць там. Вось, я думаю, што разумеюць не ёсць, што штосьці не тое адбываецца, але што з гэтым галоўнае пытанне, што з гэтым рабіць? Я таксама думаю, што ў людзей, ну, як і ў усіх астатніх, ну нічога зараз не зробіш.
То ж няма адказу.
Не, я думаю, што ў іх 100%.
Як у іх там, так і ў вас тут.
Не,
ну, я маю на ўвазе дэмсілы.
Не, ну дэмсілы, дарэчы, адказ ёсць. Вось калі была канферэнцыя Новай Беларусі, там было шмат разных абмеркаванняў, але зразумела, мне падаецца, мэсэдж быў, я вось нават і мадэраваў працоўную групу, якая называлася там выхад з палітычнага крызісу праз круглы стол, нацыянальны дыялог, паразуменне. Ну вось мне падаецца, гэта нармальная прапанова. Слухайце, краіна ідзе кудысьці не туды. Усё вельмі дрэнна. Ну, і гэта дрэнна закладзена было ў 20-м годзе, калі адзін чалавек, дзеля таго, каб захаваць уладу, пайшоў на саступкі вельмі моцнай Расіі, таму і зараз мы бачым зачыненне мяжы. Ну вось гэта ж проста як бы прычына-следственныя связі. Проста ланцужок вельмі доўгі, ўжо пазабыліся. Але першая прычына, вось таму як гэты Пуцін заўсёды кажа, да, трэба вырашыць першую прычыну. Так і тут тое ж самае. Калі вырашыць унутрапалітычны крызіс у Беларусі, тады і ўсе гэтыя знешнепалітычныя праблемы, яны могуць быць вырашаны. Зразумела, што тут ёсць уплыў Расіі, там будуць складанасці, але ёсць зразумелая прапанова. Слухайце, ну давайце сшываць грамадства, давайце дамаўляцца, бо нас усіх, як бы там ні было, яднае наша Беларусь. Мы ёй па-рознаму бачым, але яна наша, ёй трэба захаваць, каб людзі там нармальна жылі. Мне падаецца, гэта тое, каб той падмурак, на якім можна дамаўляцца. Вось. Ну, таму што камусьці там не хочацца ў Мінску, яго яго не дазваляе дамаўляцца, ну то прабачце. Тады як бы трэба падумаць і пра гэта.
Як вы лічыце, вось тая сітуацыя, якая склалася негатыўная, я маю на ўвазе і межы, як што вельмі дрэнна ўспрымаецца ў беларускім грамадстве, гэтая сітуацыя з дронамі, атака на Польшу праз тэрыторыю Беларусь, у тым ліку, гэта можа спрыяць таму, што тэма і ідэя нацыянальнага дыялогу, ну неяк вот как бы, а вот якраз такі і да месца.
Мне падаецца так. Я гэтую з гэтай тэмай, з гэтай думкай там нашуся апошнія там паўгады таксама.
Да, дарэчы, это праўда, што Кучынскі ў вас эту ідэю скраў?
Ну, это ён не скраў, ён проста першы як бы ў паблік.
Пазаімстваў, да?
Першы выйшаў у паблік, ну, але, ну, не, ну, гэта ж как бы калектыўны, але...
Так, давайте вот не без этих вот, без дыпламаты.
Ну, медыйна так, медыйна ён проста перахапіў першы, да. Гэтую думку агучу пра круглы стол, але ўжо як ёсць, ўсё роўна ж мы з вамі абмяркоўваем зараз гэтую думку, таму гэта ўжо не так важна. Галоўнае, каб гэтая думка цыркулявала і гэты дыскурс існаваў. І вось вы добра адзначылі, што вось гэтая эскалацыя насамрэч сітуацыі, яна наступны крок якраз, ці максімальная эскалацыя далейшая, якая прывядзе для проста да катастрофы, ці ўсё ж такі давайце ісці паспрабаваць шляхам вось гэтага нацыянальнага дыялогу там. І, дарэчы, калі кажуць пра круглы стол, гэта ж не тое, што заўтра, да, усе прыехалі ў Мінск, селі і дамовіліся. Гэта круглы стол, гэта канчатковая кропка гэтага нацыянальнага дыялогу, ці проста дыялогу паміж часткамі грамадства, і там ужо фіксуюцца вось тыя дамоўленасці, якія маглі бы абмяркоўвацца падчас нармальнага дыялогу з тымі людзьмі, дарэчы, якія упаўнаважаны весці гэты дыялог, а не проста там, да, укідваюць нейкія наратывы.
Ну, вось... Можна я пераб'ю? Я просто прыгадываю нашу размову з Іваном Краўцовым тут, і ён гэтую тэму падаваў у тым ліку праз ідэю, ну, дакладні не ідэю, а тую, як это правильно сказаць, па люстрацыі прапанову, якую распрацоўваюць дэмсілы, і яны кажуць, што ну вот здавалася б, добрая ідэя, нацыянальны дыялог, а тут раз яшчэ і паказваюць на што. Але ў нас тут ёсць праект па люстрацыі, і вы чыноўнікі будзеце ўсе люстрыраваныя, і чыноўнік такі сядзіць і думае, а на халеры мне з імі нейкі яшчэ дыялог, калі я ўсё адно буду люстрыраваны па выніку.
Я думаю, што па выніках дыялога і в выніках гэтага круглага стала ніяк люстрацыі не будзе. Вось што я думаю. Ну, то бок гэты дакумент, ён цікавы, дарэчы, вось яго пачытаць цікава, там, ну, хацелася так азнаёміцца, ён больш такім у глобальным сэнсе, калі б там хтосьці прыходзіць да влады, праводзіць люстрацыю, там нацыянальнае прымірэнне праз гэта адбываецца, але мне ўсё ж такі больш падабаецца канцэпцыя не класічнай как бы люстрацыі, да, а канцэпцыя нацыянальнага дыялогу, нацыянальнага прымірэння. Ці будзе гэта праз там люстрацыю праходзіць, ці праз абвенне, ці пра там дамоўленасці нейкія. Бо ў Польшы ж там, наколькі я памятаю, з пачатку была дамоўленасць, ніякай ілюстрацыі не было. Потым яны там прынялі закон аб ілюстрацыі, але ён не быў такі жорсткі, ну то бок хутчэй гэта вось гэты дакумент канцэпцыі ілюстрацыі, гэта такі максімалісцкі дакумент. Калі будзе нейкі дыялог, круглы стол, размова, ён ці то проста яго там кудысьці ў іншы бок пакладуць, ці там з яе дастануць там прымальныя для абодвух бакоў падыходы. Гэта ўжо там мы ўходзім, да, у далейшую дыскусію, але так ці інакш, ну вось канцэпцыя таго, што давайце сядзем, дамовімся, і там ужо будзем вырашаць. То спынем рэпрэсіі, вызвалім людзей і пачнем размаўляць. Ну, яна ж, мне падаецца, нармальная, яна лагічная, чым мы будзем, да, перакідвацца там праз забор далей друг друга там, ці то публічна, ці то не публічна, ці то праз там спецслужбы, яны там будуць знішаць далей тых людзей, якія працягваюць ім, как бы, ну, давайце ўсё ж такі дамаўляцца. Ну, бо паўтаруся, гэты тезіс, ну, Беларусь, яна ж, ну, яна наша радзіма ўсіх. Мы ўсіх хочам, каб яна была добрай краінай, дзе нармальна жыць. Яны кажуць, што ну вось яны патрыёты, а што, ну, а мы тут хацім яе знішчыць. Ну, тут хлусня, неправда, не хочам. Ну, узьміце, вось не патрыёт, да, сі, хоча знішчыць Беларусь. Ну, шо, ну і мне просто ў галаве не ўкладваецца, што вось там экстрэмісцкае еўрарадыё хоча знішчыць Беларусь. Ну, шо.
Гэта праграма Еўразум, размова з Дмітра Лукашука з намеснікам Паўла Латушкі і спікерам каардынацыйнай рады Арцёмам Бруханом. Гаворка ідзе пра нацыянальны дыялог. Каму ён патрэбны?
Ну, калі Павел Белавус сядзіць у за кратамі лукашэнкаўскімі за здраду дзяржаве, ну так пра што можна казаць?
Я пра тое кажу, што гэта проста хлусня, і гэта дэструктыўная рэч. Такіх людзей трэба вызваляць, і каб яны працавалі на беларушчыну, і як яны гэта і раней рабілі. І ад гэтага было ўсім лепш. Але вось гэты раскол, які яны распачалі рэжыму ў 20-м годзе. Слухайце, ну я быў чыноўнікам, ну, у гэтым жа сэнс. Чаму шмат чыноўнікаў, не такая колькасць, як хацелася бы, але шмат хто сышоў. Таму што ж людзі не дурныя, яны ж таксама бачылі, што, ну, дзяржава робіць эскалюючыя крокі, дрэнныя крокі, няправільныя крокі. І калі частка чыноўніцтва, якая мысліла дзяржаўна, яны, магчыма, тагда павяліся на гэтую думку, што, ну так, каб захаваць, каб у вайну нас уніцягнулі, да, трэба трохі ператрываць. Але ўжо прайшло колькі часу, вайну ўцягваць. Яшчэ далей і глыбей, ўжо з Еўрапейскім Саюзам. Ну, то гэта значыць тое, што тая тэза была на пачатку хлуслівая. Падманулі вас, калегі, былыя.
Тым не менш, калі мы кажам пра нейкую перспектыву пачатку нейкай размовы, дыялогу, вы, як і я, таксама чытаеце і ўваходзіце ў чат рэфарматараў. Да, ваш любімы чат рэфарматараў. Дзе вас так любяць патроліць, але, ну, у прынцыпе,
усі... гэта так же нізка, як спікер КР.
Да. памятаеце, там, я разумею, што не той же самы тур, ці там Гайко, вось гэты губазавец, які прыйшоў у гэтай чат рэфарматары, ну, а тур там жыве ў тры смены, што яны нешта вырашаюць, і яны могуць там на іх трэба, але на іх трэба арыентавацца ў тым сэнсе, што яны агучваюць тэзісы, якія ёсць там, ну, ці якія ім спускаюць, ці ўсё такое. І памятаеце, як яны казалі, які дыялог, пра што з вамі гаварыць, нам это не трэба, і ўвогуле забудзьце вы на эту ідэю. Тобто гэта тое, ж якая думка ёсць там, на версе.
Дарэчы, калі вось аналізуючы іх тэзісы, яны трохі там гулялі, камусьці яны казалі, да што з вамі гаварыць, потым казалі, але там нам трэба нейкі дыялог распачынаць, бо беларусам дрэнна, там Гайко напісаў, беларусам дрэнна, ну... Я тут no comments. Ну, чалавек, які там зрабіў шмат дрэнга для беларусаў, вось. Але вяртаючыся да гэтай думкі, сам факт таго, што ў чат экстрэмісцкі прыйшлі людзі з адпаведным наратывам і там працуюць, то бок гэта было дано даручэнне. Гэта відавочна. І той Сан Саныч, дарэчы, я нават думаю, што ён, ну, там не ігр-тур. Може, нейкую смену ігр-тур там піше, але я думаю, що там інші супрацовники працюють. Ось. І вони відповідні наративи сапраўды доносять, і прийшли вони туди після, до речі, ось гэтай прес-конференції, де Лукашенко казав, що, ну, ось там Ейсмант можете там ёй там телефонувати, розмовляти, і Ігор Тур там спробуй там діалог, там, як це, переубедіть його, що ён повинен там нейкий діалог з вами вести. Ну, тобак, гэта виглядало як протокол дорученняў, і почали гэта доручэнне Лукашэнкі виконваць. Але кого адказнымі пазначылі, ну, падаецца, што нейкія спецслужбы. Знову, ну, мне падаецца, так гэта не працуе, але гэтыя людзі сапраўды не прымаюць рашэнні, яны проста выканаўцы. І тут хутчэй было б правільна ўсё ж такі паспрабаваць нейкую ці ту камунікацыю, ці нейкія меседжы атрымаць ад тых людзей, якія сапраўды ну, мають уплив на випрацьовування політики.
Дякую великим. Артем Брухан, Змітер Лукашук. Слухайте, глядіте, підписуйтеся, ставте свої подобайки, розширюйте. До зустрічі. Живі Білорусі.
Євразум.
Гэта була програма Євразум, щоденний інформаційний подкаст Єврорадіо.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.